Jaké dopady měl na Spojené státy nejdelší shutdown neboli rozpočtová krize v americké historii? Jak na Donalda Trumpa dopadají další zjištění vyšetřovatele Roberta Mallera? A jak na americko-čínské ekonomické vztahy dopadají celosvětové skandály čínské firmy Huawei? V jakém stavu je ekonomika a proč se pořád ptáme na to, kdy a jestli přijde další krize? Jen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je ekonom a investiční bankéř Ondřej Jonáš. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech. Pane Jonáši, jak moc postihl americkou ekonomiku ten takzvaný shutdown, anglicky řečeno, neboli ta rozpočtová krize, to, že vládní úřady neměly vlastně několik týdnů peníze na provoz financování?
Zatím moc ne, já bych to nepřeceňoval. Vlastně to, co se stalo tento měsíc, a stále jsme ještě v lednu, je, že kontrolu dolní sněmovny kongresu převzali demokraté a dochází k určitému poměřování sil mezi prezidentem a demokraty. Vše se to odehrává na pozadí blížících se prezidentských voleb v roce 2020. Poslední dny jsme slyšeli celou řadu demokratů deklarovat svůj úmysl kandidovat na post prezidenta Spojených států. Možná nejzajímavější z nich byl Howard Schultz, který založil firmu Starbucks a který dokonce po kritice demokratů, že by rozdělil případné pole, argumentoval tím, že by kandidoval jako nezávislý kandidát. Takže zatím ten ekonomický dopad shutdownu nebyl velký. Je to fenomén, který se v americké politice opakuje každé 4 roky, takže je to takový evergreen.
A jenom, pardon, že vám vstupuji do řeči, je to více tady politická věc, politický spor, určitě, než nějaká zásadní ekonomická zpráva?
Tak, zatím ekonomický dopad prakticky nulový. Dokonce celá řada biznismenů řekli, že si dokonce ničeho nevšimli až do chvíli, kdy museli někam letět a případně jejich let byl narušen.
Biznismeni možná ne, ale co státní zaměstnanci nebo pracovníci těch různých vládních institucí, to byly přece 100 000 lidí, kteří nedostávali peníze a spousta institucí, které neměly peníze
tak
na svůj provoz.
Tak jak jsem zmínil, tak jsou na to zvyklí a typický rozumný člověk má našetřeno 6 měsíců útrat s vědomím, že vždy v minulosti dostali zpětně zaplaceno a tento problém byl teďko aspoň na příští 3 týdny znovu dořešen. Vlastně ten problém se jakoby odložil, protože ten politický spor mezi Trumpem ohledně zdi s Mexikem a demokraty, kteří nechtějí na to poskytnout peníze, nechtějí platit za bezpečnost, ten přetrvává dál, protože rozpolcenost ve společnosti nebyla překonána.
Čili jinými slovy, Američané jsou zvyklí na to, že třeba několik týdnů ti vládní zaměstnanci nemají peníze, protože v historii se to dělo mnohokrát, že došlo k tomu takzvanému shutdownu té rozpočtové krize.
Kdybyste navštívil libovolné americké město s výjimkou Washingtonu, tak si toho prakticky nevšimnete.
Přesto ten politický spor, to, že ten shutdown, ta rozpočtová krize trvala nejdéle vlastně v historii a že zatím máme jenom kompromis, který možná odkládá to finální řešení do půlky února. Je to problém pro politiku ve Spojených státech? Je to něco, co už je mimořádného? Anebo pořád vidíte tu situaci v nějakých normálních mantinelech, v podstatě normálního provozu americké politiky?
Tak z americké ústavy je to kongres, který je zodpovědný za rozpočet. Ale je to prezident, který navrhuje prostřednictvím tedy ministerstev, jak tento rozpočet utratit a musí dojít ke shodě. Notabene shodě, kterou také posvětí Senát. Takže ta politická dohoda je vynucená tímto systémem, k nějaké dohodě dojít musí a to, co k nějaké dohodě určitě dojde, ale to, co je na tom důležité, je právě vymezení těch politických pozic, která se promítne do příštích voleb. Jinými slovy, prezident Trump se snaží říci svým voličům, kde stojí, že bezpečnost země a zvláště tedy tu propostnost hranice s Mexikem považuje za nesmírně důležitou věc. A jistě dobře víte, vaši posluchači, že základní povinností státu je bezpečnost. Takže pro tyto voliče je tento aspekt kritický. Ten kompromis, který se rýsuje na obzoru, je, že výměnou za určitou podporu zdi, jestli chcete, Prezident nabídne cestu k občanství a k americkým pasům dětem, které byly narozeny už ve Spojených státech, ale dosud občanství nemají.
Čili můžu chápat vaše slova tak, že americká politika je zvyklá na podobné spory a že když dojde opravdu k takto zásadnímu rozdělení, že potom z toho vzejde nějaký kompromis přijatelný pro všechny?
Zatím to tak vždy bylo.
Řekl byste, že ten spor paralyzoval americkou politiku, anebo zase naopak šlo o věcný politický souboj, který možná v médiích vypadal trošičku nadneseně, než byl v reálu?
Americká politika už 300 let je tu tam hrubá, ale nikdy paralyzovaná. Je vždy v pohybu a samozřejmě k nějaké dohodě dojít musí. Dochází k posunu. Jedna oblast, kde dochází ke shodě mezi oběma stranami, republikány a demokraty, kde shoda před 2 lety nebyla, byla v otázce konfrontace s Čínou a o tom vím, že chcete mluvit trošku později.
K tomu se dostaneme určitě.
Tento první měsíc roku 2019, myslím, že jde opravdu o poměřování sil v kongresu, kdy demokraté zkoušejí, kam až daleko můžou jít. Prezident nechce ustoupit ze svých pozic a dochází k takovému typickému přetahování o podstatě politiky. Já bych to neviděl nic výjimečného.
Má, pane Jonáši, to poměřování sil už svého vítěze?
No, prozatím politologové považují za vítěze demokraty, že právě tím obtěžováním voličstva Trump sehrnul do sporu, aniž by měl plán B, aniž by vlastně věděl, čeho chce dosáhnout v případě patu, ke kterému se to vyvinulo. A tam je třeba dát zapravdu těm, kteří říkají, že prezident často spouští nebo rozvíří spor, aniž by měl jasno, co vlastně nebo čeho chce dosáhnout.
Četl jsem průzkumy, že popularita Donalda Trumpa mírně klesala v těch minulých týdnech a že klesala nejenom mezi těmi středovými voliči, řekněme, ale je mezi jeho pevným voličským jádrem. Tak mě zajímá, jestli...
To jsou mikropohyby bez významného
Jsou to bezvýznamné změny. Jsou to přirozené výkyvy.
Na sáskové kanceláře zda na znovu zvolení Trumpa za 2 roky a šance, tedy sáskařské, jak se tomu česky říká,
berinoc,
ne, sáskařský kurz na vyzývatele případné, tak pořád zhruba 50% váhy nebo pravděpodobnosti je ve prospěch prezidenta, tak zhruba 50/50. A těch dnes zhruba 10-15 vyzývatelů se dělí o ten zbytek v malých číslech.
Možná je to dáno i tím, že žádné velké jméno se ještě neobjevilo, že primárky ještě neproběhly u demokratů?
No tak Elizabeth Warren je docela velké jméno, naše senátorka z Massachusetts. Howard Schultz je velké jméno. Je tam několik jmén, které samozřejmě záleží, koho demokraté nominují. Pokud to bude někdo jako Bernie Sanders, tak myslím, že výsledek je zaručený. Pokud by to byla znovu Hillary Clinton a řada komentátorů se domnívá, že i to je velice pravděpodobný nebo možný výsledek primárek na demokratické straně, tak si myslím, že s tím by demokraté pravděpodobně neuspěli.
Ondřej Jonáš, ekonom, česko-americký investiční bankéř, je mým dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
A my se teď budeme i nadále bavit o situaci ve Spojených státech. Pane Jonáši, zajímá mě další aktuální dění. Trumpův dlouholetý poradce Roger Stone byl Robertem Mallerem, tím zvláštním vyšetřovatelem, obviněn, že lhal, když před rokem v kongresu vypovídal o svých kontaktech se serverem WikiLeaks během prezidentské kampaně v roce 2016. Ta různá zjištění, která přicházejí od Roberta Mallera, představují problém pro Donalda Trumpa? A nebo pokud nebude to vyšetřování definitivně uzavřeno, tak si s tím v podstatě Donald Trump nemusí dělat úplně velké starosti?
Tak to šetření Roberta Mallera je vážná věc. To zasahování do amerických voleb ze strany ruských nebo čínských zpravodajských služeb je věc, kterou je třeba ojasnit. Čekáme každým dnem, ne-li každým každou hodinou, že Robert Mueller svůj report jak si bude publikovat. Prozatím ta odhalení nebyly nějak závažná, ale protože se jedná o člověka, který má velkou úctu napříč politickým spektrem, tak očekávám, že to bude velice pádný dokument, který pravděpodobně nějak primárně prezidenta neosočí. Ale to, že lidé kolem lhali, křivě vypovídali, to bych řekl, že to není zrada státu. Je to pro ně problém, samozřejmě je to pro ně právní delikt, a budou se s tím muset vypořádat nějakým způsobem, ale ta nejhrubší obvinění, která byla jaksi ze strany demokratů velice často avizovaná, tak o těch jsme zatím neslyšeli. Takže je velice obtížné říct, jak velký problém politický pro Trumpa to bude, ale určitě je to takový embarrassment.
Je potřeba, aby už došlo k nějakému finálnímu zjištění, aby Robert Mueller už předložil tu finální zprávu, aby ta různá dílčí zjištění nebyla rozpitvávána v médiích a nerozvíjely se další spekulace.
Ano, jak víte, on dostal 6měsíční prodloužení svého mandátu, který má od kongresu, takže se očekává, že nejpozději, tuším do konce května, je ten zadní termín, ale je pod tlakem vlastně to udělat co nejdřív, to publikovat co nejdřív.
Investiční bankéř Ondřej Jonáš je mým dnešním hostem v Interview Plus. Spojené státy obvinili nedávno společnost Huawei z průmyslové špionáže, z krádeže technologií. Můžeme to celé vnímat jenom jako konkurenční boj?
Ne, to je podstatně víc. Jestliže po rozpadu Sovětského svazu a komunistických režimů převládal názor, že díky ekonomické liberalizaci je možné, aby se i Čína vyvinula v humánější, demokratičtější režim, tak dnes se podařilo prezidentu Trumpovi Ameriku sjednotit v tom, že ta hlavní strategická výzva pro Spojené státy, a to nejen v obchodě, představuje Čína. A tento tah proti Huawei, to nebyly jenom bezpečnostní složky Spojených států, které došly k tomuto přesvědčení. Byla to pětice anglosaských zemí, Kanada, Spojené státy, Austrálie, Nový Zéland a Velká Británie, které dlouhodobě sledovaly, interpretovaly, analyzovaly, jak čínské zpravodajské služby postupují a došly k závěru, že pro bezpečnost jejich zemí toto představuje vážnou výzvu. Takže je zajímavé, že v těch jednáních se Robert Mnuchin, tedy ministr financí, snaží případ Huawei oddělit o jednání o vzájemném obchodu. Je to velice vážný případ, protože je tam též obvinění z obcházení sankcí vůči Iránu. A to je vlastně ten trestní čin, z kterého dcera zakladatele byla obviněna a zajata v Kanadě. Ale souvisí to, protože Huawei samozřejmě je jedna ruka komunistické strany Číny a jako taková se chovala.
Ovlivňuje to americko-čínské ekonomické a politické vztahy výrazně?
Bezpečně.
V čem je to nebezpečí ze strany technologií firmy Huawei? V čem je to největší nebezpečí?
Tak v tom, že ta neúcta k intelektuálnímu vlastnictví, kterou prosává vlastně celý čínský režim. Ono to opravdu jde velice hloubkově, že nejen vaše postupy, vaše patenty, veškerý prostě know-how je duplikovatelný a Čínou velice často zneužívaný, tak přístup k tomu často poskytují právě komunikační kanály. A pokud ovládáte infrastrukturu internetu, máte možnost přímo stahovat si e-maily, stahovat data z cloudu, vidíte, k jakému trafiku na internetu dochází, tak to je velice vážná věc. Takže ta integrita těchto sítí, dokonce jsem nedávno četl, že po nukleárních zbraních, vlastně je toto dnes nejúčinnější zbraň, je mít kontrolu a schopnost ovládat tyto klíčové technologie.
Podcenili tu hrozbu Spojené státy nebo Západ obecně?
Tak já jsem rád, že se tomu věnují teď. Jestli ji podcenili v minulosti, nevím. Víme o řadě případů, kdy opravdu došlo ke krádeži důležitých informací a jejich zneužití. A já zcela spoléhám na vyhodnocení bezpečnostních služeb, a to včetně těch českých, které došly k závěru, že postup těchto firem a vlastně celý ten čínský systém a přístup k obchodu je nebezpečný.
Jsou, pane Jonáši, Spojené státy a Čína v obchodní válce?
Svého druhu ano, bezpečně.
Dá se kvantifikovat dopad na celosvětovou ekonomiku, když tady dvě největší ekonomiky jsou v obchodní válce?
Tak my už ho vidíme. My jsme viděli, ta válka nezačala včera, ta už se vlastně tahne od, můžeme říct, od zvolení Donalda Trumpa takhle poslední dva roky. A každý posluchač se může podívat na vývoj měny obou zemí a vývoj kapitálových trhů obou zemí. A to něco vypovídá o tom, jak se věc vyvíjí. Ta čínská strategie nebo taktika v těchto vyjednáváních je vždycky předhodit nějaký ústupek vykoupením trochu více kukuřice nebo více sojových bobů a případně nějaké spíše symbolické ústupky, ale můj pocit a znalost těch lidí, kteří jsou v tom vyjednávacím týmu, je, že budou podstatně hlouběji, budou se snažit vlastně změnit subvence, které čínský stát poskytuje státním firmám, jako byla ku příkladu Huawei, preferenční přístup na nejen domácí trh, ale i prostřednictvím půjček na trhy v Africe a v Asii a vlastně donutit Čínu k tomu, aby kapitalismus začala brát vážně ve své úctě nebo v respektu k právu a k vlastnictví. A to myslím, že není na 6 měsíců. To je strategická výzva, která bude zaměstnávat i budoucí administrativy a budoucí prezidenty.
Čili si myslíte, pane Jonáši, že ten spor může někdy v budoucnu skončit tím, že Čína bude více otevřenější nebo že budou Číňané více demokratičtější uvnitř vlastního režimu?
To jsme si 40 let mysleli.
No právě, ale úplně to nenastalo.
Po 40 letech jsme došli k závěru, že jako jediný komunista, čínský komunista, dovedl skloubit kapitalismus s marxismem. A myslím si, že ta trpělivost ve Spojených státech k tomu snažit se díky obchodu prostě poličtit tento režim, se vlastně ocitla ve slepé uličce a že teďkon nastalo vleklé období, kdy nebudou nějaké vítězství nebo jednoznačné vítězství, ale že to bude dlouhý, vleklý spor, v kterém každá strana má svůj díl pravdy a svůj díl výhod. Čína je obrovský trh a samozřejmě i pro západní firmy nesmírně atraktivní.
Dá se říci na tom příkladu americko-čínského sporu, že doba liberalismu a volného obchodu a stále propojenějších ekonomik skončila? Nebo je to příliš přehnané tvrzení?
Doufám, že ne. Ale míříte směrem na Brexit?
Nejenom. Mířím obecně na celosvětové trendy, jestli se svět nestává po těch letech, dejme tomu od konce studené války, opět spíše uzavřenějším, jestli země nejsou více protekcionistické, jestli se nedá vysledovat takovýto obecný trend.
Jistě. Prezident Trump čelí obvinění, že svým Amerika na prvním místě vlastně jakoby jde proti multilaterálnímu tažení světa. Ale který prezident nepřísahá při instalaci do úřadu na to, že bude hájit zájmy své země na prvním místě? Jo? Je to pravda, dovoluji si tvrdit, u všech. Ta nevyváženost, kterou vnímá určitě polovina lidí ve Spojených státech, dosáhla takového bodu, že se i prezidentu Trumpovi, který není všem po chuti, podařilo Ameriku sjednotit v tom, že konfrontace s Čínou je nutná, je nevyhnutelná.
No ale přesto není to potom ve finále tak, že ten protekcionismus a obchodní války, uvalování cel mají negativní dopad na celosvětovou ekonomiku a potom tedy i na voliče těch daných lídrů, respektive třeba na voliče, konkrétně voliče Donalda Trumpa?
Tak existuje něco jako vyšší zájmy, jako morálka. Bylo morální obchodovat s Hitlerem během druhé světové války? Kdybych přijal vaší premisu a postavil obchod na revše, tak se nebudu zabývat tím, jak se ten režim chová. Takže to, co se snažím říct, že v Americe došla trpělivost ignorovat to, jak se režim chová v Tibetu, vůči jiným menšinám, v Číně to, jak se chová v jiných zemích světa, a nestydět se za kapitalismus, zvláště když vidíme, co se děje ve Venezuele. Jako tam je velice jasný kontrast.
Ondřej Jonáš, investiční bankéř, je mým dnešním hostem v Interview Plus. Pane Jonáši, rozčiluje vás, když se vás novináři ptají, jestli přijde další krize, kdy přijde další krize, jestli jsme na ní připraveni?
Ne, vůbec ne, protože vím, že přijde a bude.
Ale nevíme kdy a nevíme jak. Dá se vůbec předpovědět krize v ekonomice?
Proč byste se o to snažil?
No, protože chceme vědět, co nás čeká, chceme být připraveni na horší časy, nebo ne?
Tak když už se vydáváte na moře, tak si máte vzít loď, která je nejvíc mořehodná, nejlépe vybavená a trochu se naučit jí ovládat.
Je loď s názvem Česká republika dobře mořehodná, jak jste to nazval, na rozbouřeném oceánu světové ekonomiky?
Je relativně méně robustní, než by mohla být a měla být. Jestliže v HDP na osobu jsme spadli z 10. místa někdy v pomyslně v 20. 30. letech před stolety, dnes na zhruba 40. místo, tak je to škoda. Je to česká společnost zestárla, proto mluvíme dnes o penzijních systémech, ještě dřív než zbohatla. Takže v tom smyslu není úplně robustně připravená na to, co může přijít. Neříkám, že přijde a neříkám přesně kdy.
Co nám chybí? Co bychom měli udělat lépe nebo jinak?
Daleko víc investovat do vzdělání, do vzdělanosti co nejširší celkové populace, soustředit se na inovace, na tah, na to nejlepší, co můžeme podporovat. To znamená přestat tolerovat průměrnost, říkat si vzájemně, jak jsme dobří a nechat promluvit výsledky spíš než jenom názory. Mě nejvíc trápí v této zemi ta tolerance fušerství, kterého vidím víc, než bych...
Jak konkrétně se to projevuje, nebo co přesně máte na mysli?
No, projevuje se to právě tím relativním úpadkem. Když vezmete ten pohled za těch posledních 100 let, tak ten vývoj je jednoznačný. A ta konvergence, kterou jsme si slibovali od návratu do Evropy, která se ustálila na určité úrovni a vlastně jak platy, tak kupní síla obyvatel je na úrovni, kde všichni jsou jakoby spokojení, jakoby vlastně rezignovali na to, co je, aniž by chtěli víc.
Proč máme stále nižší platy, než je tomu v Německu, a nižší kupní sílu, než je tomu v Německu? To je takový ten oblíbený příklad.
To má celou řadu důvod. Komunismus asi bych řadil na první místo, ale též stuhost.
Půlka Německa také byla v komunismu, východní Německo.
No ale my jsme neměli ty západní sousedy, ty západní bratry, bohužel. Takže nemáme dálnice, jako příkladu, byl jste na východoněmeckých dálnicích nedávno?
Ano,
to je fantastická věc, no, tak to nám schází. Porovnání s D1 je tristní. A to je pravda i v jiných oblastech infrastruktury. Jo, nemáme rychlý vlak, nejrychlejší spojení mezi Vídní a Berlínem vede přes Mnichov, nikoliv přes Prahu, jak byste podle mapy tušil. Takže je zde celá řada deficitů a vlastně vnitřní zadluženosti, která se s námi táhne z minula. Neinvestujeme dost do vědy, do výzkumu, a to, co investujeme, není investováno efektivně. Jsou zde různé zájmové skupiny a týmy, které si hrání svůj trávníček způsobem, který bohužel ve výsledku vede tomu, kde česká společnost je.
Měli bychom přijmout euro?
Určitě.
Proč? Nevzdali bychom se možnosti ovlivňovat vlastní měnu a chránit se? Nevstoupili bychom do nefungujícího klubu?
No, vzdali byste se možnosti devalvovat korunu, ochudit kupní sílu důchodců, snížit kupní sílu obyvatel. Vlastně ta akce z roku 2013, tuším, České národní intervence. Banky. Ano, je to přesun majetku s rukou obyvatel ve prospěch firem, které díky levné pracovní síle a levnější pracovní síly více vyvážejí. A populisticky je to samozřejmě zdůvodněno jako ochrana pracovních míst. A to v situaci, kdy máme jednu z nejnižších nezaměstnaností.
A taky politika, bychom třeba museli ručit za řecké nebo italské banky.
Ale vůbec ne. Prosím vás, kdo vám
třeba tohle to napovídal?
No tak.
Že nechce ručit a platit řecké dluhy.
Za takovéto výroky.
Čili by to nebylo riziko, kdybychom byli členy eurozóny?
Prosím vás, my se tomuto riziku nemůžeme vyhnout. Zájem České republiky je mít stejnou měnu jako severní státy Evropy, jako Německo, jako Holandsko, jako naši sousedé nebo partneři, a já nechápu tento argument.
Říká Ondřej Jonáš, investiční bankéř. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání přeje Michal Rosypal.